Ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Και στη σημερινή εκπομπή θα εξετάσουμε το ζήτημα περί των Αγίων Εικόνων, βασιζόμενοι στον δεύτερο λόγο προς τους διαβάλλοντας της Αγίας Εικόνας του Ιωάννου του Δαμασκηνού. Πιο συγκεκριμένα, θα εξετάσουμε ορισμένες παραθέσεις από πατέρες της Εκκλησίας, από τμήματα τα οποία έχουν καταγραφεί της Ιεράς Παραδόσεως, μέσα από τα οποία αποδεικνύεται ότι η ιστορία των Αγίων Εικόνων είναι συνυφασμένη με την ιστορία της Χριστιανικής Εκκλησίας από την εποχή των Αποστόλων και ύστερα. Πριν όμως ξεκινήσουμε στην εξέταση αυτών των παραθέσεων από τους αρχαίους κιόλας πατέρες της Εκκλησίας, ας υπενθυμίσουμε ορισμένα κέρια σημεία και ορισμένες πολύ βασικές σκέψεις του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού που μέχρι τώρα έχουμε δει. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται στο ότι η προσκύνηση των εικόνων δεν αποτελεί ειδωλολατρικό στοιχείο σε καμία περίπτωση, διότι δεν προσκυνάται η ύλη, αλλά η προσκύνηση στρέφεται και απευθύνεται προς τον εικονιζόμενο. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Αν προσκυνώ την εικόνα του Σταυρού, γιατί υπενθυμίζουμε ότι αυτή επίσης είναι μια πολύ αρχαία συνήθεια, την οποία δεν σκέφτηκαν να την ανατρέψουν ούτε και οι οικονομάχοι της εποχής του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, που έθεσαν το θέμα για τις εικόνες. Αν λοιπόν διερωτάτε ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, προσκυνώ την εικόνα του Σταυρού που κατασκευάστηκε από οποιαδήποτε ύλη, δεν θα προσκυνήσω την εικόνα του Σταυρωμένου και αυτού που ανέδειξε τον Σταυρό μέσω σωτηρίας? Και συνεχίζει την πολύ ενδιαφέρουσα σκέψη. Ότι δεν προσκυνώ την ύλη είναι φανερό, διότι αν χαλάσει το σχήμα του Σταυρού, αν τύχει και αν είναι φτιαγμένος από ξύλο, ρίχνω το ξύλο στη φωτιά, όπως το ίδιο μπορεί να συμβεί και στις εικόνες. Είναι λοιπόν φανερό ότι ο χριστιανός που προσκυνεί μία εικόνα, την εικόνα του Χριστού επί παραδείγματι, δεν προσκυνεί το ξύλο ή τα χρώματα, τα υλικά δηλαδή από τα οποία είναι φτιαγμένη η εικόνα, ούτε θεωρεί ότι αυτά είναι Θεός, όπως βεβαίως ισχύει στην περίπτωση των ειδωλολατρών. Αλλά η προσκύνηση και η τιμή αποδίδεται και αναφέρεται προς τον εικονιζόμενο. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ως εξής: ότι δεν είναι νέο το επινόημα των εικόνων και η προσκύνησή τους, αλλά αρχαία παράδοση της Εκκλησίας, το καταλαβαίνεις παίρνοντας το πλήθος αναφορές από την Αγία Γραφή και τους πατέρες. Ο Κύριος, το κατά Ματθαίον Ιερό Ευαγγέλιο, λέγει τα εξής προς τους μαθητάς του, μακαρίζοντας μαζί με αυτούς όλους όσους ευθυγραμμίζονται με τον τρόπο της ζωής τους και ακολουθούν τα βήματά τους. Τους λέγει: ευλογημένα είναι τα μάτια σας γιατί βλέπουν και τα αυτιά σας γιατί ακούνε. Σας βεβαιώνω ότι πολλοί προφήτες και δίκαιοι επεθύμησαν να δουν όσα βλέπετε και δεν τα είδαν και να ακούσουν όσα ακούτε και δεν τα άκουσαν. Ημών δε μακάρι οι οφθαλμοί ότι βλέπουσι και τα ότα ημών ότι ακούουσιν. Αμήν γαρ λέγω ημίν ότι πολλοί προφήτε και δίκαιοι επεθύμησαν ειδίν α βλέπετε και ουκ είδον και ακούσε α ακούετε και ουκ ήκουσαν. Από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 13ο κεφάλαιο στίχοι 16 και 17. Και συνεχίζει τη σκέψη του ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Και εμείς λοιπόν ποθούμε σφοδρά, επιποθούμε να δούμε όσο είναι εφικτό να δούμε, διότι βλέπουμε σε καθρέφτη και θαμπά, βλέπομεν ως ενεσόπτρο και ενενίγματι, και στην εικόνα βλέπουμε επίσης και μακαριζόμαστε, διότι η εικόνα στην πραγματικότητα εξεικονίζει, απεικονίζει την μορφή του Κυρίου μας, την οποία έβλεπαν οι μαθητές και γι' αυτό που έβλεπαν ήταν μακάριοι, όπως απεικονίζει και τα θαύματα τα οποία έκανε. Βλέποντας λοιπόν και εμείς όλα όσα έκανε ο Κύριος, όλη την επιγής Θεία Οικονομία, την ζωή Του, αλλά και την ζωή εκείνων που ακολούθησαν τα βήματά Του, δηλαδή των Αγίων μας, γινόμαστε και εμείς μακάριοι, συμμετέχουμε στην μακαριότητα εκείνων. Το ίδιο ισχύει βέβαια και με την ανάγνωση των λόγων του Κυρίου μας και των μαθητών Του. Και αυτό το κάνουμε μέσα από τα κείμενα που μας παρέδωσαν, την Αγία Γραφή, αλλά και τις άλλες παραδόσεις των πατέρων μας, οι οποίες έχουν καταγραφεί. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγοντας: ο ίδιος ο Θεός πρώτος έφτιαξε εικόνα και έδειξε εικόνες. Τον άνθρωπο τον ίδιο τον δημιούργησε κατ' εικόνα Θεού, όπως αναφέρεται στο βιβλίο της Γενέσεως, πρώτο κεφάλαιο και στίχο 27. Και ο Αβραάμ και ο Μωυσής και ο Ισαΐας και όλοι οι προφήτες είδαν εικόνες Θεού και όχι βεβαίως την ίδια την ουσία του Θεού, την ίδια τη φύση Του. Παραπέμπουμε στο βιβλίο της Γενέσεως 18ο κεφάλαιο και στίχο 2, στο βιβλίο της Εξόδου 3ο κεφάλαιο και στίχους 2 και 3 και στο βιβλίο του Ισαΐου 6ο κεφάλαιο και στίχο 1, όπου αναφέρονται οι διάφορες θεοφάνειες που αναφέρθηκαν προηγουμένως στον Αβραάμ, τον Μωυσή και τον Ισαΐα. Η Βάτος ήταν εικόνα της μητέρας του Θεού. Και καθώς ο Μωυσής θα την πλησίαζε, του είπε ο Θεός: «Βγάλε τα παπούτσια σου, γιατί η γη όπου στέκεσαι είναι Αγία. Υπόλυσε το υπόδημα των ποδών σου, η γάρ γη ενή έστικας, γη Αγία εστίν». Αυτό αναφέρεται στο βιβλίο της Εξόδου, 3ο κεφάλαιο, στίχο 5. Αν λοιπόν η γη στην οποία έγινε στον Μωυσή ορατή εικόνα της Θεοτόκου είναι γη Αγία, πόσο περισσότερο είναι η ίδια η εικόνα και ότι η Βάτος εξεικονίζει την Θεοτόκο, την Παρθένο Μαρία, το γνωρίζουμε από την αρχαία παράδοση της Εκκλησίας και συμβαίνει ακριβώς επειδή στην Βάτο, στο μέσον της Βάτου, εμφανίστηκε ο Υιός και Λόγος του Θεού ως Ωον και μίλησε στον Μωυσή. Η δε Βάτος εφλέγετο, αλλά δεν καιγόταν. Το ότι εξεικονίζει την Θεοτόκο συμβαίνει επειδή ο ίδιος Υιός και Λόγος του Θεού βρέθηκε στην κοιλία της Θεοτόκου κατά την ενσάρκωσή του και ενώ ήταν Θεός κατά την φύση, εν τούτης η θεία αυτή φωτιά δεν έκαψε την ανθρώπινη φύση μέσα στην οποία βρέθηκε. Ο Κύριος, συνεχίζει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, όταν ρωτήθηκε από τους Φαρισαίους γιατί λοιπόν ο Μωυσής επέτρεψε στους άνδρες να δίνουν στο χέρι έγγραφη βεβαίωση διαζυγίου και να διώχνουν τις γυναίκες τους, αποκρίθηκε: «Εξαιτίας της σκληροκαρδίας σας επέτρεψε ο Μωυσής να διώχνετε έτσι τις γυναίκες σας. Στις αρχές όμως δεν ίσχυαν αυτά. Τίον Μωυσής εν ετήλατο δούνε βιβλίον αποστασίου και απολύσε την γυναίκα?» Απεκρίθη ο Ιησούς ότι Μωυσής προς την σκληροκαρδίαν ημών επέτρεψεν ημίν απολύσε τας γυναίκας ημών. Απαρχής δε ουγέγονεν ούτως, όπως αναφέρεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 19ο κεφάλαιο στίχους 7 και 8. «Και εγώ σας λέγω», συνεχίζει συμπερασματικά ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, «ότι ο Μωυσής εξαιτίας της σκληροκαρδίας του λαού του Ισραήλ, γνωρίζοντας την εύκολη ροπή τους στην ειδωλολατρία, τους απηγόρευσε να φτιάχνουν εικόνες. Τώρα όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι. Στεκόμαστε ακλόνητοι στο βράχο της πίστης, πλουτισμένοι με το φως της θεογνωσίας». Και αναφέρει και άλλο ένα επιχείρημα. «Ακούστε τι λέγει ο Κύριος, μωρή και τυφλή, όποιος ορκίζεται στο ναό, ορκίζεται σε αυτόν και σε εκείνον που κατοικεί εκεί. Και όποιος ορκίζεται στον ουρανό, ορκίζεται στον θρόνο του Θεού και σε αυτόν που κάθεται πάνω στο θρόνο. Μωρή και τυφλή, ο ομός σας εν το ναό, ομνύει εν αυτό και εν το κατοικήσαντι εν αυτό. Και ο ομός σας εν το ουρανό, ομνύει εν το θρόνο του Θεού και εν το καθημένο επάνω αυτού», όπως αναφέρεται πάλι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 23ο κεφάλαιο στίχους 21 και 22. Και κάνει άμεση αναφορά και σύνδεση κατά αναλογία με όσα αναφέρονται στο εδάφιο αυτό με το θέμα των εικόνων. «Και όποιος τιμά και προσκυνεί την εικόνα, δεν τιμά και προσκυνεί την ύλη, αλλά εκείνον που εικονίζεται πάνω σε αυτήν». Όλα αυτά και άλλα πολλά, όπως ήδη έχουμε δει και έχουμε αναφέρει μέσα από την Αγία Γραφή, όπως και παραδείγματα χρήσης εικόνων και στην Παλαιά Διαθήκη, όπου αναφέρονται οι συγκεκριμένες απαγορεύσεις του Μωυσή, συγκεκριμένα η κυβωτός της Διαθήκης, η σκηνή του μαρτυρίου, τα χερουβίμ, εικόνες αλόγων ζώων, δένδρων και φυτών και καρπών. Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι η χρήση των εικόνων όχι μόνο δεν απαγορεύεται από την Αγία Γραφή, αλλά μάλλον επιβάλλεται. Εκείνο που απαγορεύεται είναι η κακή χρήση των εικόνων, η χρήση δηλαδή εκείνη η οποία οδηγεί στην ειδωλολατρεία και όχι στην λατρεία του αληθινού Θεού. Πριν προχωρήσουμε όμως σε αναφορές και από την Ιερά Παράδοση, μέσα από τις οποίες φαίνεται ξεκάθαρα ότι η χρήση των εικόνων ήταν διαδεδομένη και συνυφασμένη με την Θεία Λατρεία από τα αρχαία χρόνια της Εκκλησίας, ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και ας ακούσουμε λίγο στίχους από τον 83ο ψαλμό κατά την μετάφραση των 70 ή 84ο κατά την μετάφραση του Εβραϊκού Κειμένου. Ξεκινήσουμε τις παραθέσεις από την αρχαία παράδοση της Εκκλησίας, από τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, από την προστήτων επιστολή του, λέγει. Οφείλουμε λοιπόν και εμείς, αντί να έχουμε την απλοϊκή αντίληψη για αυτά τα πράγματα, να κατανοήσουμε ιεροπρεπώς το εσωτερικό νόημα των ιερών συμβόλων και να μην ατιμάζουμε αυτά που είναι καρποί και αποτυπώματα και ξεκάθαρες εικόνες των άγνωστων και υπερφυσικών θεαμάτων. Σχολιάζει λοιπόν αυτό το απόσπασμα ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Δες τι είπε, να μην ατιμάζουμε τις εικόνες των τιμίων. Στο δε περιθείον ονομάτων έργο του, του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη, αναφέρονται και τα εξής. Σε τούτη και εμείς είμαστε μοιημένοι. Τώρα δηλαδή, ανάλογα με τη δεκτικότητά μας, κατανοούμε τα θεία πράγματα μέσω των ιερών καλυμάτων της φιλανθρωπίας των λογίων και ιεραρχικών παραδόσεων, που σκεπάζει τα νοητά με τα αισθητά και τα υπερούσια με τα υπάρχοντα και βάζει μορφές και τύπους στα αμορφοποίητα και στα ατύπωτα και πληθύνει και πλάθει την υπερφυσική και ασχημάτιστη απλότητα με την ποικιλία των μεριστών συμβόλων. Το σχόλιο του Ιωάννου του Δαμασκηνού είναι το εξής. Αν είναι πράξη φιλανθρωπίας το να βάζει κανείς μορφές και τύπους στα ατύπωτα και αμορφοποίητα και απλά και ασχημάτιστα, σύμφωνα με την ανάλογη δεκτικότητά μας, πώς όσα έγιναν ορατά με μορφές και σχήματα κατά την ανάλογη δεκτικότητά μας να μην τα εικονίζουμε για να ζωντανεύουμε την μνήμη και να κινούμε τον ζήλο που προξενεί η ίδια η μνήμη. Στο δε έργο περί εκκλησιαστικής ιεραρχίας πάλι του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου αναφέρονται και τα εξής. Αλλά οι ουσίες, δηλαδή οι φύσεις και οι τάξεις πάνω από μας, που τις μνημονεύσαμε κιόλας με ιερό τρόπο, είναι ασώματες και οι ιεραρχίες αυτές είναι νοητή και υπερκόσμια. Κατά την ανάλογη δεκτικότητά μας, βλέπουμε τη δική μας ιεραρχία να πληθύνεται με την ποικιλία των αισθητών συμβόλων, με τα οποία ιεραρχικώς αναγόμαστε στην ενιαία θέωση, στον Θεό και στην Θεία Αρετή, συμμετρικά με τη φύση μας, καθώς οι νόες νοούν όσο αρμόζει σε αυτούς, ενώ εμείς με αισθητές εικόνες αναγόμαστε το κατά δύναμη στις θείες θεωρίες. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός κάνει το εξής σχόλιο. Αν λοιπόν κατά την ανάλογη δεκτικότητά μας αναγόμαστε με αισθητές εικόνες στην θεία και άειλη θεωρία και η θεία πρόνοια φιλάνθρωπα για τη δική μας χειραγωγία βάζει τύπους και σχήματα στα ατύπωτα και ασχημάτιστα, τι πειράζει να εικονίζουμε ανάλογα με την φύση μας εκείνον που καταδέχτηκε να πάρει σχήμα και μορφή και φιλάνθρωπα για μας να γίνει ορατός ως άνθρωπος με φυσικό τρόπο. Ας προχωρήσουμε τις παραθέσεις από τους λόγους των πατέρων και ας αναφέρουμε από τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο και συγκεκριμένα από το λόγο του ότι Παλαιάς και Καινής Διαθήκης ένας είναι ο νομοθέτης και για το ένδυμα του ιερέα. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Εγώ και την κυρόχητη αγάπησα ζωγραφική, διότι είναι διάχυτη με ευσέβεια». Επομένως, η χρήση των εικόνων στην Θεία Λατρεία ήταν γνωστή και αποδεκτή και στις μέρες του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Του ιδίου ένα άλλο απόσπασμα από την ερμηνεία της παραβολής του Σπορέα: «Αν εξυβρίσεις βασιλικό ένδυμα, δεν εξυβρίζεις εκείνον που φοράει το ένδυμα? Δεν ξέρεις ότι αν εξυβρίσεις την εικόνα ενός βασιλιά, εκτοξεύεις την εξύβριση στο πρωτότυπο της αξίας? Δεν ξέρεις ότι αν κανείς προσβάλλει την εικόνα από ξύλο και από χάλκινο άγαλμα, δεν κρίνεται σαν να επιτέθηκε σε άψυχη ύλη, αλλά σαν να εξύβρισε τον ίδιο το βασιλιά? Και η εικόνα που εξ ολοκλήρου περιέχει την εικόνα ενός βασιλιά, την εξύβριση εναντίον της την ανάγει στον βασιλιά». Αυτό, αγαπητοί ακροατέ, είναι κάτι που συμβαίνει και ισχύει και στις ημέρες μας. Όταν κάποιος επιτεθεί σε ένα άγαλμα, σε μία πρωτομή, ουσιαστικά δεν επιτίθεται στην ύλη, αλλά διαδηλώνει και εκδηλώνει με αυτόν τον τρόπο την αντίδρασή του προς εκείνον ο οποίος εξεικονίζεται, προς εκείνον τον οποίον περιγράφει το άγαλμα ή η πρωτομή. Με τον ίδιο τρόπο, όποιος τιμά και προσκυνεί μια εικόνα, δεν προσκυνά και τιμά την ύλη, αλλά εκείνον που εξεικονίζεται από την εικόνα. Και αυτή είναι η χρήση της εικόνας στην Εκκλησία. Αυτή είναι η χρήση της εικόνας στην Θεία Λατρεία. Πάλι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, αυτή τη φορά από το λόγο του στον επίσκοπο Αντιοχίας και μάρτυρα Μελέτιο: «Και τούτο που έγινε ήταν διδαχή ευσέβειας, αναγκαζόμενοι ασταμάτητα να θυμούνται εκείνο το όνομα και τον Άγιο εκείνο να τον έχουν στην ψυχή τους», εννοεί τον Άγιο για τον οποίον γίνεται ο λόγος, «είχαν το όνομα σαν φυγαδευτήριο κάθε αλόγου πάθους και λογισμού. Και έτσι, πολύ κυριάρχησε τούτο το γεγονός, αφού παντού και από όλες τις μεριές έφτανε στα αυτιά τους αυτό το όνομα και στα παλάτια και στην αγορά και στα χωράφια. Όμως δεν είχατε μόνο για το όνομα έναν τέτοιο πόθο, αλλά και για την ίδια τη μορφή του σώματος. Ό,τι λοιπόν κάνατε στα ονόματα, το ίδιο πράξατε και για την εικόνα εκείνου. Και μάλιστα, πολλοί χάραξαν εκείνη την Άγια εικόνα σε δαχτυλίδια και σε αγγεία και σε φιάλες και σε τείχους θαλάμων και παντού, για να μην ακούνε μονάχα εκείνο το Άγιο όνομα, αλλά και να βλέπουν παντού τη μορφή του σώματος και έτσι να έχουν διπλή παρηγοριά ύστερα από την αποδημία του Αγίου». Αυτά λοιπόν, αγαπητοί ακροατέ, μπορεί να προσφέρει μια εικόνα, την ενθύμηση του Αγίου, την παρηγοριά, την προτροπή στο να μιμηθούμε τα έργα του, τις πράξεις του, το βίο του, τα κατορθώματά του, και παράλληλα στο να ανάγουμε συνεχώς το νου μας σε εκείνον ο οποίος είναι ο κριτής, σε εκείνον ο οποίος στεφανώνει όσους τον αγαπούν και ακολουθούν τα συντολές του. πάλι από τον λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στην προδοσία του Ιούδα και στο Πάσχα και στην παράδοση των μυστηρίων και για το ότι δεν πρέπει να μνησικακούμε, λέγει. Όπως οι ζωγράφοι στον ίδιο πίνακα και τις γραμμές χαράζουν και τις αποχρώσεις σημειώνουν και την αλήθεια των χρωμάτων αποτυπώνουν, το ίδιο έκανε και ο Χριστός. Άλλη λοιπόν μία αναφορά για την χρήση των εικόνων. Και ας περάσουμε τώρα στον Άγιο Αμβρόσιο, επίσκοπο Μεδιολάνων, από όπου θα αναφέρουμε ένα τμήμα από την επιστολή του σε όλες τις περιοχές της Ιταλίας. Κατά την τρίτη νύχτα, και ενώ το σώμα μου είχε κιόλας κουραστεί από την νηστεία, χωρίς να κοιμάμαι, αλλά καθώς ήμουν σε έκσταση, σαν να είδα τη μορφή κάποιου προσώπου που έμοιαζε τον μακάριο Παύλο, τον Απόστολο, και ήταν η ίδια ζωγραφιά σε εικόνα που παρουσίαζε καθαρά την ίδια την όψη του. Και εδώ λοιπόν, από τον Άγιο Αμβρόσιο, επίσκοπο Μεδιολάνων, έχουμε αναφορά για τις εικόνες Αγίων. Από τον Άγιο Μάξιμο, τον φιλόσοφο και ομολογητή, θα διαβάσουμε ένα απόσπασμα από τα περί αυτού πεπραγμένα μεταξύ του Ιδίου και του Επισκόπου Θεοδοσίου. Και πάνω σε αυτά σηκώθηκαν όλοι χαρούμενοι και δακρυσμένοι και έβαλαν μετάνοια και έγινε προσευχή και όλοι τους ασπάστηκαν τα Άγια Ευαγγέλια και τον Τίμιο Σταυρό και την εικόνα του Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού και της Δέσποινάς μας Παναγίας Θεοτόκου που γέννησε τον Χριστό Ιησού, βάζοντας και τα ίδια τους τα χέρια σε αυτά για να βεβαιώσουν όσα υπόθηκαν. Ένα άλλο απόσπασμα, αυτή τη φορά τμήμα της επιστολής του Αρχιεπισκόπου Θεοπόλεως και Πατριάρχη Αναστασίου προς τον Σιμεών, επίσκοπο Βόστρης, περί Σαββάτου. Όπως όταν απουσιάζει ο βασιλιάς, η εικόνα του προσκυνείται αντί για αυτόν, έτσι όταν είναι παρόν, περιττό θα ήταν να αφήσει κανείς το πρωτότυπο και να προσκυνεί την εικόνα. Αλλά δεν πρέπει να ατιμάζεται η εικόνα του επειδή δεν προσκυνείται, αφού ο ίδιος για τον οποίο προσκυνείται η εικόνα είναι παρόν. Και σε αυτό λοιπόν το χωρίο γίνεται σαφής αναφορά για την προσκύνηση των εικόνων, φαίνοντας μάλιστα και το εύλογο ανάλογο της εικόνας του βασιλέως. Και ύστερα από λίγα, όπως εκείνος που εξυβρίζει την εικόνα ενός βασιλέα τιμωρείται, γιατί ατιμάζει ακριβώς τον ίδιο τον βασιλιά, μολονότι η εικόνα δεν είναι τίποτε άλλο παρά ξύλο και χρώματα ανακατεμένα και ανάμεικτα με κερί, με τον ίδιο τρόπο, εκείνος που ατιμάζει την εικόνα ενός προσώπου, ανάγει την εξύβριση στο ίδιο πρόσωπο του οποίου υπάρχει η εικόνα. Στη συνέχεια, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, καταλήγοντας, ρωτάει τα εξής: «Γιατί κανείς ως τώρα δεν επιχείρησε να κάνει όλα αυτά?» δηλαδή αυτή την μεταρρύθμιση, εισάγοντας την οικονομαχική τάση, δηλαδή την τάση της κατάργησης, της χρήσης και της προσκύνησης των Αγίων εικόνων. Γιατί λοιπόν κανείς ως τώρα δεν επιχείρησε να κάνει όλα αυτά από τόσους πολλούς και παλιούς ιερείς και βασιλιάδες, από χριστιανούς που διέπρεψαν με τη θεία και ύψιστη δωρεά, κατά την σοφία και τη θεοσέβεια και τον λόγο και τον βίο, από τόσες πολλές και άγιες συνόδους και από τους θεόπνευστους πατέρες? Και λέγει κατηγορηματικά, δεν θα ανεχθούμε να διδάσκεται νέα πίστη, διότι, ας τονίσουμε το σημείο αυτό αγαπητοί ακροατέ, ήταν νέα πίστης αυτή για την χριστιανική εκκλησία, το να πάψει δηλαδή να χρησιμοποιεί εικόνες, έστω και αν σήμερα αυτοί που υποστηρίζουν αυτού του είδους τις κακοδοξίες, όσοι κυρίως βρίσκονται σε χώρους της μεταρρύθμισης του προτεσταντισμού, ισχυρίζονται εσφαλμένα ότι η χρήση των εικόνων στην Θεία Λατρεία είναι ένα μεταγενέστερο φαινόμενο στην ιστορία της Εκκλησίας. Αυτό είναι πέρα για πέρα εσφαλμένο. Λέγει λοιπόν κατηγορηματικά ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, δεν θα ανεχθούμε να διδάσκεται νέα πίστη, διότι από την Σιών θα προέλθει νόμος και λόγος Κυρίου από την Ιερουσαλήμ, είπε προφητικά το Άγιο Πνεύμα. Εκ γάρ Σιών εξελεύσεται νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ, όπως αναφέρεται στο βιβλίο του Ισαΐου, δεύτερο κεφάλαιο και στίχο 3. Δεν θα ανεχθούμε άλλοτε άλλα να φρονούν και με τον καιρό να αλλάζουν και η πίστη από τους θύραθεν να γίνεται γέλιο και παιχνίδι, διότι από τους εξωτερικούς παράγοντες, από τους θύραθεν, άρχισε η πίστη να γίνεται γέλιο και παιχνίδι κατά τις ημέρες του αυτοκράτορα Λέοντα, όταν επεχείρησε να εισάγει τις μεταρρυθμιστικές απόψεις και αντιλήψεις της Δύσεως και να υποστηρίξει ότι η χρήση και η προσκύνηση των εικόνων είναι στοιχείο ειδωλολατρικό. Δεν θα ανεχθούμε, συνεχίζει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, την υποταγή σε βασιλικά διατάγματα που επιδιώκουν να ανατρέψουν την παράδοση των πατέρων, διότι δεν είναι γνώρισμα των ευσεβών βασιλιάδων να ανατρέπουν τους εκκλησιαστικούς θεσμούς. Αυτά δεν είναι σύμφωνα με την παράδοση των πατέρων. Είναι ληστρικά πράγματα, όσα γίνονται με τη βία και όχι με την πειθό. Και μάρτυρας όλων αυτών είναι η σύνοδος της Εφέσου, που έγινε εκεί για δεύτερη φορά, που ως τώρα είναι γνωστή με την επωνυμία ληστρική, επειδή εκβιάστηκε από βασιλική δύναμη όταν εκεί ο Μακάριος Φλαβιανός φωνεύτηκε. Τα θέματα της πίστης είναι έργο των συνόδων, όχι των βασιλιάδων, όπως είπε ο Κύριος, όπου δύο ή τρεις συγκεντρωθούν στο όνομά μου, βρίσκομαι εκεί ανάμεσά τους. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 18 κεφάλαιο και στίχος 20. Ο Χριστός δεν έδωσε την εξουσία της συγχώρησης ή μη συγχώρησης των αμαρτιών στους βασιλιάδες, αλλά στους Αποστόλους και στους Διαδόχους και στους Ποιμένες και στους Διδασκάλους. Ακόμη και αν άγγελος, λέγει ο Απόστολος Παύλος, σας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο από ό,τι παραλάβατε. Γαλάτας, πρώτο κεφάλαιο, στίχοι 8 και 9. Τα παρακάτω ας τα σιωπήσουμε επί οικός, περιμένοντας να επιστρέψουν. Αν όμως δούμε πως η διαστροφή τους είναι αγιάτρευτη, τότε θα πούμε και τα παρακάτω. Αλλά ας ευχηθούμε να μην γίνει κάτι τέτοιο. διότι ο Απόστολος Παύλος λέγει «Καν άγγελος ευαγγελίσετε ημάς παρό παρελάβετε, ανάθεμα έστω, μπαίνει αμέσως στην περιοχή του αναθέματος». Και αυτό αποσιωπά προς το παρόν ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, περιμένοντας εκείνοι οι οποίοι είχαν ξεκινήσει αυτό το κακό να επιστρέψουν. Και συνεχίζει: «Αν κάποιος μπει σε ένα σπίτι όπου ένας ζωγράφος ζωγράφισε με χρώματα στους τοίχους την ιστορία του Μωυσή και του Φαραώ, και αν επιταρωτήσει για αυτούς που βάδισαν τη θάλασσα σαν να ήταν ξηρά, ποιοι είναι αυτοί, τι θα απαντήσεις, μια και σε ρωτάνε? Δεν θα τους πεις ο λαός του Ισραήλ? Και αν ρωτήσει ποιος χτυπάει τη θάλασσα με το ραβδί, δεν θα του πεις ο Μωυσής? Έτσι, και αν κανείς εικονίσει τον Χριστό πάνω στο σταυρό και ερωτηθεί ποιος είναι αυτός, θα απαντήσει ο Χριστός, ο Θεός που σαρκώθηκε για μας». Και λέγει στη συνέχεια ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: «Ναι, Δέσποτα, προσκυνώ όλα τα δικά σου πράγματα και με φλογερό πόθο ενστερνίζομαι τη θεότητα, τη δύναμη, την αγαθότητα, την ευσπλαχνία για μένα, την συγκατάβαση, την σάρκωση, τη σάρκα. Και όπως φοβάμαι να αγγίξω το πυρακτωμένο σίδερο, όχι για τη φύση του σίδηρου, αλλά για την φωτιά που είναι ενωμένη με αυτό, έτσι προσκυνώ την σάρκα σου, όχι για τη φύση της σάρκας, αλλά για την καθυπόσταση ενωμένη με αυτήν θεότητα. Προσκυνούμε τα πάθη σου. Ποιος είδε να προσκυνείται ο θάνατος? Ποιος είδε πάθη σεπτά? Αλλά πράγματι προσκυνούμε τον σωματικό θάνατο του Θεού μου και τα σωτήρια πάθη, και προσκυνούμε την εικόνα σου, προσκυνούμε όλα τα δικά σου πράγματα, τους υπηρέτες, τους φίλους και προπαντός άλλου την μητέρα Θεοτόκο». Και καταλήγει: «Γι' αυτό παρακαλώ τον λαό του Θεού, το έθνος το Άγιο, να κρατήσει γερά τις εκκλησιαστικές παραδόσεις, διότι η παραμικρή αφαίρεση από τα παραδεδομένα, όπως αν αφαιρέσει κανείς μερικά λιθάρια από ένα σπίτι, γρήγορα γκρεμίζει ολόκληρο το οικοδόμημα. Ήθε να είμαστε σταθεροί, άκαμπτοι, να παραμένουμε ακλόνητοι, να μένουμε στηριγμένοι σε οχυρωμένη πέτρα που είναι ο Χριστός, στον οποίο αρμόζει δόξα, τιμή και προσκύνηση μαζί με τον Πατέρα και το Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και σ' όλους τους απεράντους αιώνες. Αμήν». Με αυτά τα λόγια ολοκληρώνει τον δεύτερο λόγο του προς τους διαβάλλοντας της Αγίας Εικόνας ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Έναν λόγο που είναι μεστός από αποδείξεις και από την Αγία Γραφή και από την Ιερά Παράδοση για το ότι η χρήση και η προσκύνηση των εικόνων επιβάλλεται, είναι συνυφασμένη με την ιστορία της Εκκλησίας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Γιάννη Λεπενό που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Αγίου, μη